Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ceturtdien 8. juņī vizīti Latvijā izrasīs Vācijas Bundestāga prezidente Bērbele Bāsa. Parlamentā Vācijas Bundestāga prezidente tiksīs ar Saeimas priekšsēdātoju Edvardu Smiltēnu un pēc tikšanos plānots kopīgs brīfings. Pēc tam Bāsa un Smiltēns noliks dzīdus pie brīvības pieminekļa. Vizītes ietvaros Vācijas Bundestāga prezidentē plānota tikšanos arī ar valsts prezidentu Egīlu Levitu. Tāpat Bāsa dosīs iz okupācijas muzeju, kā arī gudinot holokaustā bojā gojušos noliks dzīdus pie memoriāla Gogoļa īlā. Sastajā augustā Rāzeknes pilsātas svātku noslēgumā notiks krošņas pasaukums visai ģimiņai ģimiņu parāde. Pīzadaļāties parādīja var visas ģimiņas, kuras dzēvoja Rāzekni un kuram ir bārni, kā arī ģimiņas no Nūvodim vai arī citom Latvijas pilsātum. Lai pīzadaļētos parādīja napiecīšams registrātīs, izdomot krošņu originālu tālu visai ģimiņai, piemekļāt atbilstošu stārpus rekvizītus un kūšus aksesuārus. Svātku programmā ģimiņu parāde, bārnu braucam rēku defilē, fotosesija, koncerts, interaktīva izklēdījoša programma bārnim, atrakcējas bārnu rūtaļu laukumos un uzvarātoju apbūvošana. Pīzateiktīs daļēbai parādīja var līdz 29. juļam. Sūtot pieteikumu uz elektronisku postu konkurs.pr@inbox.lv. Pieteikumā jonoroda ģimiņas uzvords, bārnu skaits un vecums kontakttelefons, kā arī ģimiņas tālā un bārnu transporta līdzekļu nosaukumi. Turpinot 2022. Gadā aizsoktu tradīciju Ludzas novadā šogada pirmīs dorzu dienu pasaukums ar moto meklē skaistu sevi un puķos, šoreiz būs peoniju uznocīns. Peonijas strauji atgils savu popularitāti gan pasaulī, gan Latvijā. Dasmatījā juņī 17. Rīspie baudāt peoniju krošņu un smaržas Intas Naglas īdvesmes dorzā Mežvedu pagosta ūtrijos liuzinīkos. Tiks pīdovota daudzveidēga pasaukuma programma kultūras, mokslas un visa skaisto baudētojumu. Skaistīs dzēnīcis Intas Naglas dors ar plašu peoniju dīnzīžu liļējo un jodiņsrūžu kolekciju prīcās apmeklātojus visā vokorā garumā. Un arī dzēnis dzējas terasī prīcās dzēnīcis Inta Nagla un Ingrīda Aizupe, zēdas šaļļu posoka un atspierdzinojami no dārza saimnīkim. Būs īspie fotografētīs peonējos speciālišiem mierkim izveidotajā fotozonā. Seikoka informācija par pasokumu un par īspieju istu aizbraukt www.ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu būs moz un spēļās sauļa, nokrišņi nav gaidami, būs slāns viesi un gaiss īsirs līdz plus 21, plus 25 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.